Minoda bajariladigan amallar.
Haj kunlari jami 5 kun. Zulhijja oyining 8-chi, 9-chi, 10-chi, 11-chi va 12-chi kunlari. Shundan 8-chi, 10-chi, 11-chi va 12-chi Zulhijja kunlari Mino kunlaridir. 9-chi Zulhijja esa Mino kuni hisoblanmaydi, balki u Arafa kunidir. 12-chi Zulhijjada Minodan chiqib ketishni istagan ziyoratchilar uchun Mino kunlari 4 kundir. Mana shu kuni ko'pchilik ziyoratchilar Minodan chiqib ketadilar. Lekin 13-chi Zulhijja kuni Minoda qolsa, Mino kunlari 5 kun bo'ladi. Yuqoridagi kunlarga 13-chi Zulhijja kuni ham qo'shiladi. Ziyoratchilar 8-chi Zulhijja kuni bomdoddan keyin mehmonxonadan haj uchun ihrom bog'lab Minoga yo'l oladilar. Minoga yetib borib, u yerda peshin, asr, shom, xuftonni o'qiydilar. 9-chi kuni bomdodni o'qib, quyosh chiqqanidan keyin Minodan Arafotga ketadilar. Bu sunnat amaldir. Unga xilof yo'l tutish makruh bo'ladi. Ziyoratchi Minoda bo'lib turgan vaqtida imkon qadar savobli amallar bilan mashg'ul bo'ladi. Ziyoratchi 8-chi Zulhijjaning kechasi Makkada qolib, Arafa kuni to'g'ri Arafotga borsa, jinoyat qilgan bo'lmaydi. Chunki Minoda hajga doir maxsus amallar yo'q. Biroq ko'plab sunnatlarni tark qilgani uchun gunohkor bo'ladi. Minoga borishda talbiya va duolar bilan mashg'ul bo'ladi. Minoda bomdodni o'qib bo'lgach, quyosh chiqqandan keyin viqor va sakinat bilan talbiya, tahlil, takbir, salovat va duolarni aytib Arafotga yo'l oladi. Vaqti-vaqti bilan talbiya aytib turadi. Bomdod vaqti kirishidan yoki quyosh chiqishidan yoki bomdodni o'qishdan oldin Arafotga ketish ham joiz.